aipatu dizuegu gaurkoan Adrian Zelaia izango genuela gurekin, ba egoera aktualitate geopolitikoari errepasoa emateko eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu. Egunon Adrian.
Egunon.
Bueno, nazioartean gauza pila bat gertatzen ari dira. Kolaborazio honekin hasteko, ba, ez dakit, zuk nahi duzun aldetik hasi zaitezke, adibidez, ba, bueno, Palestinan gertatzen ari den guztiarekin, nahiko itzaletan geratzen ari da azken bola luzean Ukrainiako guda, ez dakit nondik hasi nahi duzun, zure esku...
Bueno, pues, ba, hortik hasiko gara, prinsipiozen, ba, saio hauen helburua izan behar da, alden neurrian ez errepikatzea edabide guztietan esaten dana. Baiz eta alde horrenian sakontzea gauza ezberdinetan. Ez? Eta, bueno, a ber, Ukrainiaekin zer gertatzen ari da? Bueno, alde batetik baieztatzen ari da, ja ekainan, ustaian aurrekusten zan estenatokia. Ja, orduan, Ukrainiaren aldetiko pues ustezko kontrafensiba horren porrota argi zegoen, ez? Eta gainera oso modu txarrean Ukrainerako, hau da, ba hor egon eukituen galerak ba personal aldetik hildakoen aldetik ba ikaragarriak izan dire, pues 40 mila aipatzen dire, ez? Bestaletik argi geratu da, ba, hilabete guzti hauetan, mendebaldeko armagintza teorian arma berriak ziren batzuk, azken teknologia erabilita eta, pues, desastre bat izan direla, hau da, Errusako armaren auka porrot egin dabe behin eta berriz. Bueno, panorama hori ikusita, ja ekaina inguruan, bueno, hasi ziren nolabait, azparru konfidenzialean informazioa zabaltzen, nola presiñoak zeuden ja mendebaldetik, OTANen aldetik, estatu batuetatik, ba Ukrania da begira, Ukrainako gobernu da begira, ja egoera prestatzen azteko balizko negoziazio baterako udazkenian. Eta konkretuki aipatzen zan azaroa, ba igual negoziazio horiek ba azteko ba momentu egoki moduan, ez? Eta, bueno, neurria handi batean testu inguri hori gauzatzen ari da. Hau da, ja, leku guztietan no, onartzen da bueno, ba, kontrafestiba hori porrotik aragarria izan zala, eta bueno, gerra galduta dagoela. Gerra galduta dagoela Ukrainaren aldetik. Askotan komentatzen da, bueno, baina hori eski lurren aldetik, lurren edo arrapatzen diren lurren aldetik den territorioa lurraldearen aldetik ez da ez direla aldaketa hundiak ikusten, bueno, baina eske gerra mota ezberdin baten aurrean gagoz, ez da gerra de posiziones delako batean gagoz. Konparatzeko tan hori konparatzen da ba lehenengo mundu gerrarekin. Lehenengo mundu gerra claro, Alemania galdu zuen naiz eta justo ba errenditzeko momentuan ba lurraldean aldetik galera oso txikiak izan. Baina, claro, baina ja Alemania zegoen, ba ekonomikoki ondatuta, armada iaia guztiz ja ahulduta, galera ikaragarriekin eta ia ikusten zuten ez zegoela modurik egoera mantentzeko. Eta hori da gutxi berbera Ukrainan gertatu da. Hau da, galerak bueno, hildakoen aldetik ikaragarriak izan diren armada, pues aipatzela batzuk 600 mila, beste batzuk 800 mila, ba, zifra ikaragarria. Eta infraestrukturen aldetik, bueno, egoera ekonomiko bai, ba, tamalgarria da, eta pues, gainera, hor beste faktore bat gehitu da orain, pues, bueno, mendebaldeko herrialdiak hasi direla modu baten edo bestean desmarkatzen, ez? Ba, moduan eta arrazoi diferenten gatik, pues, alde batetik, bueno, pues, Israelen eta Gazan gertatzen ari gatik, hori argumento modua ematen, ba, beste kasu batzutan adibidez, Eslovakian, bueno, gobernu berri badagolako, gobernu sozialdemokrata berria, pues, bueno, jarrera antikorporatiboa beko, ba, Errusia emetekiko harremanak berregin nahian, eta bat, ez? Bueno, herrialde batetik bestera arrazoiak aldatzen ari dire, baina argi dago badagola desmarke bat, ba, Ukrainaren aldeko laguntzen aldetik, baina beti kontestu horretan, ez da? Claro, kontuaz zein da orain negun balizko negoziazio hien inguruan, bueno, negoziazioak bien alden kontua da. Baina argi dago, ba, Mendebalderen ikuspegitik, edo Ukrainaren gobernaren ikuspegitik, negoziatxo horiek gero eta beranduago, hasi ezkero, gero eta txarrago, gauzak dauden moduan egonda. Ze galerak gerran bertan den, dituzten galerak etengabeko albire, ez da jarraitzen dira. Eta, bueno, orduan zer gertatu lehik, negoziatxo horietan, pues, Mendebaldearen helburua argi dago zein da, estatu batuen helburua. Alde neurrean, gerra honen ostian, Errusiaren eraginak Europan handiago izango da. Oso modu nabarmenean, ba, gerra hori irabazi eta gero. Orduan, Mendebaldearen helburua da, eragin hori neurri batean kontinitzea, aldan neurri. Kontinitzea. Edo, pues, lurraldena esparruen aldetik, negoziazioaren baldintzan, ikusi gara berro Ukrainian, zer izango da hemen aurrera, eta gobernu hori Mendebaldera begira egongo da, ala ekialdera, bueno, ba, gauza asko egongo dira hor jokuan, baina hori Mendebaldearen helburua izango da hori Ukrainian geratzea, eta Errusia, eta Errusiarekin batera, herrialde emergente, herrialde gainera korren eragina, Europan bertan alden neurrian mugatzea emetik aurrera. Eta klar, Errusiaren helburua, pues, justo alderantziz izango da. Alden neurrian hau urrat importante bat izatea, mundu berri, da formen mundu berri horretarako, mundu multiporrak horretarako. Errusiak eta Txinak edek definitzen daren proiektu horretarako. Bueno, ikusiko dugu, a ber, kontestu hori nola gauzatzen den urrengo aztetan eta hilabetetan, baina hor sakoneko arazoa da, nik uste dut, Mendebaldean, bat ez be, Estatu Batuetan, nahi gauzu, edo elite, Europa eta Estatu Batuak kontrolatzen dituen elite korporatibo horretan bi sektore dago zela. Sektore bat, nahi gauzu, igual realistagoa, edo pragmatikoagoa, gustau, ala ez gustau, baina prez dago, nolabait onartzeko, pues, ikusita praktikan zer gertatzen ari dan, prez dago onartzeko mundu multipolar berri hori. Bueno, indarko relazioak aldatu dire, Ukrainan gerran galdu dugu, azkenian prez dago hori nolabait negoziatzeko. Baina dago beste sektore bat ez dago la prest. Eta ez dago prest, eta argita garbi esan da behain bat dokumentotan, ez dago prest pensatzen da belako mundu multipolar hori onartu eskero, ez da bela bakarri boteria galduko oroar munduan, baiz eta azkenian bigarren fase baten galduko da belako bebai Estatu Batuetan eta Europan. Ze, karo, gauzak aldatzen badia jende azten badai ikusten, bueno, ba, posible dala elite hori boteretik pentsia hemen dikampo eta zer gertatzen ari da hemen dikampo horren inguruan, pues segituan hasiko dira mugimenduak sortzen aldaketa ezkatzen bai Europan eta bai Estatu Batuetan. Eta horren konsiente izan da, prez dagoz, edo zein gauza egiteko, behar zan espero mundu gerra mundial bat, edo martxan jartzeko, ba, datorren zenatoki berri horregi aurreko. Eta hori da igual, daukogun mehatzulik ahondiena, epe lagurrena.
Une honetan, ba, Ukrania, Donbass, Lugansk eta eremu horretan foko mediatikoa ez dago hor jarrita, aldendu da fokoa hortik, negua ere badator, esango zenukean guda momentu honetan gogortzen ari da, lehutzen ari da, nola doa?
Eguraldia, minuzu?
Ez, holik eguraldia. Bueno, claro, bakizu oso ezaguna da, ez? Bigarren gerrate mundialan, general invierno eta guzti hori. Ez, bai, esaten duena da, claro, en momentu honetan nazioarteko komunikabideak, ez daude ba, planetako lurralde horretara begira, ez daude Donbass, Lugansk, Ukrainiara begira. Gaituko nik izunea, ea horregatik, ba guda gogortzen ari den, edo lehuntzen ari den, edo nola dagoen?
Guda.
Bai, guda, bera.
Bai, bueno, militarki gogortzen ari da, argita garbi. Hau da, Ukrainiaren aldetik, hor Ukrainian bertan tensioak ez bakarrik sortzen ari direla, ez eta noi zabaltzen ari dira, publikoak egiten ari diren barne tensioak bai gobernuan bertan, indarri ezberdinen artean eta logikoa den moduan horrelako kontestuetan. Eta. Baina Ukrainako gobernuaren aldetik gauzak gogortzen ari dira. Ez? Hau da, alden neurrian, ba, nolabait esparru arlo militarrean gauzak modu baten edo bestean aldatzeko. Baina, klaro, jarraitzen diren estrategiak oso estrategia ba, nolabait suizidak dire, hau da, ba, galerak ikaragarriak esaten dire, badakite galerak ikaragarriak izango direla, baina ezke ja, ba, kontraofensiba delako hori martan jarri zanean, espektatibak, ba, garaitzeko, edo kontraofensiba hori ondo ateratzen espektatibak, pues, euneko amarre, euneko amabostekoak ziren, besterik ez, bai Ukrainako gobernaren aldetik, eta bai mendebaldearen aldetik, baina planteamendu osan, bueno, hori da, naiz eta aukera txikiak izan, baina da, daukogun aukera bakarra, baina aurrera, naiz eta ondorioak ikaragarriak izan, naiz eta hildako ikaragarriak izan, eta hor egon dira, ba, etengabe, ba, soldaduak, ba, norbait erasora bidaltzen, naiz eta jakinda, hil behar zirenak, ba, modu ikaragarrian, eta gehiago, eta gehiago, eta gehiago, eta etengabe, orain zebertan, jarraitzen ari dire, dinamika hoiekin, burrukak oso gogortuta dago momentu honetan, eta beti kontestu bardinean, eraso oso etengabeko eraso suizidak, nolabait Ukrainaren aldetik, galera ikaragarriekin, eta jarraitzen dabe, eta jarraitzen dabe.
Horra, beraz, egungo egoera, guiseko amarrak laurden gutxi dira, Adrian, ez dakit, nundik gehiago jotzea niko zenuken gaurkoan?
Bueno, pues, nahi baduzu zer komentatu beharko genduke hori Israel eta Gazaren inguruan.
Bai, interesgarria litzateke, bai.
Bai, gai, a ber, gauza batzuk aitatzeko. Informazio ezberdinak eta etortzen ari dire Gazan bertan gertatzen ari danari buruz. Eta hori da, funtsezko klabea. Atzo eta gaur bertan informazio berriak etortzen ari dire bai indar palestinoetatik eta bai eta israeletik be bai no bai egiaztatzeko ba israelen galerak ikaragarriak izaten ari dire adibidez ba tanke eta blindaben aldetik ibilgailu blindaben aldetik eta tanken aldetik. Ba, eta horren ondorioz, adibidez, pues, atzi direla, principios, pues, zankarrantzira bidaltzeko zeuden vehikuloak, ba, ibilgailu blindadu horiek hasi dira berreskuratzen, nolabait berrosatzeko ba, galera horiek, eta baina galerak dire, pues, igual egunero, ba, amabost, hogei, hogeta bost, tanke eta ibilgailu blindatua galtzen ari direla. Orban, horrek erakusten dau, bueno, japagen ekien galerako zondiak izan behar zirela, eta palestinarre, jamasen aldetik, baina argi dago baita ere izaten ari gara oso haundiak, igual espero baina haundiagoak, Israelen armadaren aldetik. Eta horrek esan nahi dau, gara ikusiko dugu, baina tempora, dinamika horretan, tempora Israelen aurka doia. Hau da, Israelen argi dago palestinarrek askoz aukera gehiago dakiela galeri aurre egiteko. Euren resistentzia personala eta gizarte moduan duten resistentzia gaitasuna askoz handiagoa. Orduan, Israelen politikoki oso arriskutsua izan daiteke galerako zaldia badire. Israeleko armadak ez dago ituta horrelako dinamika militarretan esartzeko euren gerrak edo irabazien dituztenean izan dira prozesu oso bizkorrak epelaburrekoak eta bat, dinamika horretan sartu ezkero prozesua luzatzen bada igual gero eta zailago izango da Israelen zat dinamika horien mantentzea ikusiko dugu, hori epelaburrekoak urbileko dinamika horretan ze, ematen dago momentuz gauzak geldirik dagoz, beste esparro batzuetan, hor hiru zirkuloa dago, nahi dagoz.
Bai.
Ba, zirkulo tokiko zirkuloa da, hori konkretuki Gazan gertatzen ari dana, hau da, Israel eta Palestinaren artean, bigarren zirkuloa da, bueno, pues, Israel eta inguruko herrialdeen artean, herrialde musulmanen arteko burruka horiek, hor, bueno, hori mugitzen ari da, baina apurka-apurka, badakigu, bueno, Yemenetik, no? Bidaltzen ari diren misilak, gero eta eraginkorragoak izaten ari direla. Bestaletik, bueno, bolarikiko burruka jarraitzen dabe, pues, gogortzen ari da mugen prozesu hori, baina apurka-apurka, eta egun batetik bestera lehertuko antza. Eta bigarren zirkulo horretan sartzen da zer gertatuko da inguruko herrialdekin. Eta hirugarren zirkuloa da, pues, jakina Estatu Batuak alde batetik eta estetik pues, igual Errusia eta Txina. Zekago, gagozen kontestu globalean kontutaratu behar dugu ba, inde ez batak, ez bloke batak, ez mende baldeak, ez herrialde margentek, ez abela onartuko gauzak euren kontra modu argian mugitzea ekialdi hurbilean ba ine bertan esku hartu gabe. Hori auzo argi dago. Orduan alde bien badakite hori eta orduan badakite eurek modu zuzenean sartu eskero batzuk eta besteak, bueno, mundu gerra baten arriskua hor dagoela edo gerra nuklear baten arriskua eta horrezatik dabiz batzuk bestei begira aber zer egiten dugun edo zer ez dugun egiten. Eta hor, bitartean, hor dagoen klabea da, ber, Iran, jakina, Iran sartuko dan, ala ez, Iran zuzen modu zuzenean sartzen bada, pues igual Estatu Batuak eta sentitzen dire derrigortuta sartzeko, eta Estatu Batuak sartzen badire, pues, Errusiak eta Txinak, zehozer egin beharko dabe, ba, ziurtatzeko, behintzat, Iranek ez ala ateratzen menperatuta burruka horretan. Horri ikusi genduen, pues, alde batetik pues, Estatu Batuen mugimenduak oso argiak izan dire, ba, segituan ba, portabioi, pues, ezakitazando portabioi euskeraz, beste batez, igual esan daitek esan. Baina, bueno, portabioak, ba, justu Israela albora mugitzeko, eta, baina, hori mugimendu hori egin, eta Errusia bai segituan jarri ditu mige gaztinak patrullatzen ba itsas beltzean ba justo ba misil hipersonikoekin zalekin ba justo misil hoiekin eta patrulla hoietatik mige gaztinen hoietatik aukera daukie portabioi hoiekin hoiek akabatzeko ez ba gatazka batean sartu eskero esan. Orduan argi dago batzuk bestei begira dagozala eta, bueno, norabiteko sake taula baten gagoz momentu honetan. O sea, ematen dau estrategia dala Iran eta herrialde emergenteen estrategia dala, bueno, implikatzea ba, momentuz Iran zuzenki ez, baina bai, norabit, Iranekin lotuta gauden indarrak, modu baten edo bestean, bai, ez gola edo antzarrula Yemenen edo, baina apurka-apurka, segun batetik estera, batez behar, bueno, Israeleko indarrak distraitzeko, eta gehiago implikatuko dira, ala ez, segun Gazan gauzak zelan doia zen. Oda, Gazako Palestina indarren aldetik galerak oso argi geratzen bada, azte direla galtzen, burruka horretan, basio eski, orduan hasiko dira, gehiago eta modu zuzenago implikatzen, ba, hori Ezbola, Siria, eta igual, eta hori da, zarantzarik importantena, Iran bera. Mm-hmm.
Ikusiko dugu segertatzen den, Izbulak, dagoeneko azkenengo asteetan, 50 kide galdu ditu borrokan, ez dira, bueno, ba, Gazan bezain besteko borroka horrela, baina ere Libanoko mugan, ba, ari dira ere jotasu entitate sirionistaren aurka, goizeko 15:05 gutxi dira, errepaso ederra, denbora gutxian eman dioguna, Adrian. Ez dakit, amaitzeko, pare bat kontu edo kontu bakar bat holan borobiltzeko kolaborazio hau, zerekin amaitzea nahiko zenuke?
Bueno, a ber, bueno, pues ez dakit egoera ekonomikoa zer estan daiteke, ez da? Nik uste oso deigarria dala momentu honetan da Alemanian gertatzen ari dala, konkretuki. Eta oso adierazgarrian, Europan bizi garen egoeraz, aurrikusita, ez da? Ikusita, bueno, alde batetik, Europako ekonomia estankauta geldirik dago, azken amagustu urtetan, hori kontuetan hartu behar dugu, hau da, urte batetik besterako azkundea errenta per capitaren aldetik euneko batetik bean, bera egonda, ez, etengabe, amagustu urte horietan, orduan gure ekonomia geldirik egonda, eta horren gainera, hasi gara, justo, gure ekonomia, nolabait, ondatzeko gai diren neurriak hartzen, no? Oso modu nabarian Alemanian kasua. Eta hori ja hasieratik komentatu gendun. Adiez, hasi ziren neurri batzuk hartzen teorian Errusiari kalte egiteko, baina praktikan zer gertatzen zen. Pues, neurri, bueno, Errusiari kalte gutxi egiten eutxoen, oso onuragarria ziren estatu bat entzat, eta guztiz kaltegarriak Europa beran entzat, Alemania entzat batez de. Bueno, ba, ez dakit agintari guztiek dauki aukera nolabait pues okertzeko edo akatsak izateko, ez? Baina zer gertatzen zen neurri horiek hartu ikusten zen, ba eragina zein eragin praktikoa zein zen eta neurri horiek ez ziren zuzentzen. Jarraitzen zen eta beste neurri bat ekartzen ziren eta emaitzak beti berdina, hau da, Errusiari kalte gutxi, oso onuragarriak estatu batuentzat eta Europarentzat eta Alemaniarentzat bat ez be, guztiz kaltegarriak. Eta dinamika horretan jaitz dugu bi urtetan, claro, horren aurrean, ba, Alemania gizartean eta enpresan artean eta dagozen mugimenduak eta eskaki ikaragarriak ikaragarriak izaten ari dira. Eta, claro, ja, zigara ekonomian ikusten, Alemaniako ekonomian datu makroekonomikoan ikusten argitagarri, eta prozesio prozesuan sartu da, ba, oso modu zuzenean, eta horrek eraginak ikutu dugu Europa osoan argitagarri. Claro, hor zer gertatu da, pues, Alemanian, Alemaniko industria, ba, Errusiako energia merkearekin zeukan dependentzia ikaragarria izan dela. Eta, claro, horren mostiaren orduan, ondorioz, Alemaniako industriaren eden bat geratu da gutxi gora den merkatutik kanpo. Zergatik, bueno, pues, en sektore horietan, energian intensiboak dire, eta bertan produkzio kostean euneko amar, euneko gehi, kasu batxotan euneko hogeta amar behar, ja, energia kosteak. Koste horien, horiek, igotzen badi, oso modu nabarian, gertatu da, zaien moduan, ba, merkatutik kanpo geratzen dire, bat ez be, edo, hemendik aurrera, lehian ibili beharko direlako munduan, ba, estatuatuetako enpresekin, eta estatuatuak ba, energia produktoriak dire, eta bezaletik etxinako enpresekin, eta txinako enpresak gorabe, hemendik aurrera, ba, guk galdu dugun energia merke hori esan. Ordan, benetako desastre bat, benetako danindia, Alemaniako industria entzat, eta ja, hasi gara hori gertzen, baina ez hori bakarrik. Claro, Ukraniako leherketa gertatu, eta estatu batuetatik hasi zen negoziazio prozeso bat, negoziazio edo norabiteko negoziazio, prozeso bat martan jartzen Txinarekin, haber posible izan Txinak aldentea ba, Errusiaekin eukidauen aliantza horretatik. Bueno, zei jabete horiek pasatuta argi ikusten zuten, ikusie ben, ez egola aukerarik aliantza horia agurtzeko, eta orduan estrategia aldatu izan, zidat, bueno, pues, hemendik aurrera egin behar dana, no? Txinarekin apurtzea. Txinarekin ekonomikoki apurtzea. Bueno, baina eurek erabaki, eta Europako agintari esan, eta zuek egin behar dozue. Jo, ba, gu, vale, pues, eta zer egin dago Alemania, pues, jakinda txinarekiko harremanak bere euren ekonomiaren bigarren zutabea dala. Pues ala ere, ba estatu batuetan ez da dalako, pues, aurrera. Eta hasi gara, Europan eta Alemanian bebai, neurri bat bestearen atzean hartzen, pues, txinarekiko, txinarekiko ekonomiarekiko apurtzen. Ez? Normalmente, aitzaki eta horrekin lotuta Europako ekonomiarena. Ikusiko dugu urrengo urtetan zer gertatzen da, baina arbitago zer aurriko ez dezakegun, ez?
Ikusiko dugu bai, eta aipatu desun bezala, ba, Alemania atzerakaldi ekonomikoan sartu da, eta horrek ondorioak izango ditu zalantzarik gabe, Europar batasunean, batez ere Europako hegoaldea osatzen dugun herriontzako. Baina, bueno, hori lau aste barru begiratu dezakegu, horren inguruan xolasean jarritu dezakegu Adrian, eta ba, gure aldetik mi esker, ba, beste behin ere, Alabedi Irratiko Hizpidea saioan, ba, kolaborazio hau egiteagatik, geopolitika eta ekonomia kontuen inguruan.
Oso ondo, Julen, ba, eskerrik ez zuzuei, eta hurrengo arte.
Egun politizan.
Oso ondo,